Artaiorran baino dantzan hobeto.
Artaiorran baino jantzan hobeto. Gaur 187. atala. Hementxe gabiltza bikote toksikoa Josu Zabala eta Isidro Elgezabal Bilbo Hiria Irratian aste honetan ere berriro zuek.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankak arin ditu. Hankak arin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Hauxe duzue euskal musikaren lubakia. Artaiorran baino, jantzan hobeto. FM-ko 86.0an gaude eta mundu osoan entzungai bilboiria.com atarian. Podcastak ere entzunga.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki Artaiorran baino.
Zeigarren denboraldi honetako hirugarren saioa duzue hau eta gaurko honetan monografiko batekin gatoz. Gaur euskal panoramako talde klasiko bat, Itoiz. Urren entzungo ditugun kantuak eta istorioak zuen gustokoak izango direlakoan, jaso dizue gure besarkadarik eta beroena. Ongi etorria guztioi. Dalarok eta mazazpigarren atala entzule maiteok eta hirugarrena gure zeigarren denboraldi honetan. Eta gaurko eskaintza berezi bat dakargu saio monografiko bat. Eta gaurko saioa euskal panoraman mitikoa den talde klasiko bati eskainiko diogu. Itoiz taldea da, 40 urtetan erreferentzia izan den taldea, ondare itzela utzi duena eta asko eta askoren memoriatan gordeta dauden kantuak utzi dituen taldea. Kanta asko herriarenak bihurtu dira denboraren poderioz. Beraz gaur memoria ariketa bat proposatuko dizuegu, freskatze bat sasoi haiek gogoratzeko, ezagutu egingo duzuen hoei hainbat oroitzapen ekarriko dizue Itoizen musikak eta historio honek, eta ezagutzen ez duzuenok talde handi bat deskubrituko duzuelakoan gaude. Gaurko gazte askok ez dute ezagutzen Itoiz, ez dakite hainbat kantu Itoizenak edota Juan Carlos Pérezenak direla, eta uste dugu errekuperatzeko sasoia dela. Horixe da gure helburuetako bat, gure erreferentziak ardatz izan diren musikariekin ari hori ez galtzea eta hurrengo belaunaldiei ere transmititzea. Itoizek gaur beste sale bat irabaziko balu, gu pospozik. Itoiz ezagutzeko, beraz, 70-eko hamarkadaren erdialdera egingo dugu, Nora eta Ondarruko institutora. Bertan elkartu ziren lau gazte, beste talde askoren kasuetan gertatu den moduan, institutuan ezagutu zuten elkar Juan Carlos Pérezek, Jose Garate Foixisek, Estanis Osinaldek eta Antxon Fernandezek. Orduan erabaki zuten Indar Traves izeneko taldea sortzea. Koka gaitezen beraz, 70-eko hamarkadan, 70-an, Stock 13 kolektiboa desegin egin zen, eta hor ibilitako batzuek aurrera egin zuten, bakarkako ibilbidean, bide propioak topanean. Hauekin batera, batez ere 70-etik aurrera, kantautore protesta ugari sortu zen, giro politikoaren berotasunera arrimatuta, baina esan genezake mugimendu hori efimero izan zela eta 1978tik aurrera difuminatu egin zena. Euskal artisten, euskal sortzaileen artean topa genitzakeen sasoi hartan, besteak beste, Imanol, Oskorri, Txomin Artola, Pantxo eta Peio, beste batzuen artean. 1975ean Errobik atera zuen lehenengo lana eta hauekin batera plaza taldeak aipatu beharko genituzke eta haien artean Indar Trabez. Indar Trabez taldea berbenak jotzen ibili zen sasoi hartan, berbena hauetan euskal autoreen bertsioak egite zituzten, Benito Lertxundi edota Txomin Artolarenak esate baterako, zein atzerriko taldeenak ere. Hoiekin batera euren kantak ere sartzen hasi ziren. Eta kezka berria etorri zitzaien, aurrera begira instrumentu eta amplifikadore tresneria hobearen beharra. Sasoi hartan, dirua lortzeko modurik onena eta azkarrena agian berbenak egitea zen. Argi zuten proiektua. Dantzaldietan jo denbora batez, gero euren kontzertuak eman ahal izateko. Indar Trabez proiektu honetan funtsezkoa izan zen Angel Azkarraga Matxitsaren presentzia. Musikari ezen arren taldekidetzat har genezakeen, Angel Azkarraga Matxitsak geroa Matxitsa izeneko manager bulego profesionala sortu zuen eta arlo honetan aitzindiaritakoa dela esan genezake. Taldeko kideen laguna eta aholkularia izan zen eta Matxitsaren eskutik Indar Trabez itoiz bihurtu zen. 1977an Jaime Jarritu Urduñarrak Xosoa disketxea sortu zuen. Sasoi hartan bazegoen zer grabatu. Lan asko grabatu ziren. Besteak beste, Aizea, Ruper Ordorika, Oskorri, Errobi eta Indar Trabezen palokoak ziren Koska edo Sakre taldeek ere grabatu zuten azken hauek garai hartako folk rock progresiboa lantzen zutenak, Itoizen ildo beretik joango zirenak. Jarrituk Indar Trabezeko kideei diskoa grabatzea proposatu zien. Eta beste kontu garrantzitsu bat, izena. Laburra zelako aukeratu omen zuten. Itoiz.
Ametzak eutzi zozega nadin, esna nadin, kontura nadin, taizearen kontra urtu nadin. Irugarren esan ziditut, eratzamarra zurea datzea, urrezko kurpurin apean, ageri duzu gozotasuntza.
1978an kaleratu zen Itoizen lehenengo lana eta bertatik entzuten gabiltza piezatxo hau zati txiki bat La Menorren, ikusten duzuenez nabariak dira folk eta garaian bogan zegoen rock sinfonikoaren eragina.
Zure begien binetetan arnaza etxia gazaitzen hauzu, izlatzen hauzu, deitzen hauzu, soli soli naramazu. Planeten itzetan zizili, zure hoi hartzuna eta epeltasuna, dasta ditut mere antzoan, oartzen ari direnek holtzan.
Irurogeita amazortziko apirilean joan ziren Donibane Lohizunera Juan Carlos, Foisiz, Stanis, Antxon, Joseba eta Angel Azkarraga Matxitsa. Ara joatea bera ere, esperientzia guztiz berria izan zan eurentzat. Haien hitzetan, ara joan da konturatu ziren errobikoak europarrak zirela. Gu Euskal Herri sakonekoak ginen. Bakanales estudiora joan ziren, Bakanales estudioa, Beñat Amorenaren eta Jan Fokasen ardurapekoa zen. Itoizek 8 pistako Tascam magnetofoian grabatu zuen lehen lana. 8 kantuak 5 egunean grabatu ziren. Kantak hasi eta bukatu jo behar ziren. Banaka grabatu zituzten instrumentuak eta hotza. Kontuan izan da, orduan ezegoela pintsatzeko aukerarik atera kontuak. Errobiren lehenengo diskoa eta Angie Dualderen bakarkako lehenengo singela ere bertan grabatu ziren. Itoizen lehenengo lanaz gabiltzala, esan genezake kantu gehienak garapen melodiko luzekoak direla. Jatorriz, kanta guztiak, Indar Traves taldeak sortutakoak ziren, astelen urdin batean izan ezik. Definitzekotan, folk rock progresiboaren barruan sartuko genuke. Lan eklektikoa da, eta bertoko zein kanpoko musikarien eragina nabari da. Benito Lertxundi, Genesis, Camel, edota Pink Floyd batzuk aipatzearren.
Hemen gaude eta postutzen naiz ta ziur zura eta ere bai. Ta zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria. Lauteiatu gainean, ilargia erdian eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan putzara batekin putz nere ana etorriko da ta berriz izango gara zoriontzu edo zein erriko jaixetan.
Kritikak lehenengo lan honi oso harrera ona egin zion, talde anglosajoi askoren mailan jartzen zuen eta kanta bat nabarmentzen zen, Lauteiatu izenekoa. Momentu honetan zabaldu zen kantu hau klasiko izateko bidea. Eta Itoizen ibilbideari hasiera eman ziona.
Kanta egin azu, Benitoren Maria so. Znegarken, txuri zaude tamalkoak, zure koloreak entzen dute. Lauteiatu gainean, ilargia erdian eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan putzara batekin putz nere ana etorriko da ta berriz izango gara zoriontzu edo zein erriko jaixetan. Baina nizarrak gurekin daude piano baten soinuaz. Lauteiatu gainean ilargia erdian eta zu gorutz behira. Zure keia eskuetan putzara batekin putz nere ana etorriko da ta berriz izango gara zoriontzu edo zein erriko haizetan. Lauteiatu gainean ilargia erdian eta zu gorutz behira. zure keia eskuetan, putzara batekin putz, nere ala etorriko da, da berriz izango gara, zoriontzu, edo zein erriko haizetan.
Ezekiel lana 1980an etorri zen eta Juan Carlos Pérez beste musikari batzuez inguratu zen, batez ere Donostialdeko jazz girokoak. Klabelin Komik taldeari eskaini zion Juan Carlos Pérezek Ezekiel proiektua. Talde hartan zebiltzan Carlos eta Santi Jiménez, Michel Longaron eta Pedro San Martín. Estilo aldetik ez dago hain urrun lan hau lehenengotik, baina bai nabari dira giro eta konponketa berriak jazzetik hurbilago zeudenak. Haien hitzetan, disko aske eta ausarta izan zen. Itoiz izen aukeratu zuten berriro, naiz eta lehenengo laneko musikariak bertan ez ibili. Muskaria aldizkariaren arabera, 80ko lanik salduena izan zen. Testu guztiak Joseba Alkalderenak ziren. Bakardade, isolamendu eta nekeaz hitz egiten zuten. Kanterik aipagarriena da Ezekiel grabazio honetan. Disko honetatik zuzeneko diskorako aukeratu zuten bakarra izan zen. Urte berekoak dira Mikel Laboaren 4-5 eta Ruper Ordorikaren Hautsi da anfora. Mila bederatzirun eta larogita bian etorri zen Alkolea lana. Alkolearen prestaketa lanak 4 pistakoa erosi ondoren hasi ziren. promoziorako diskoa argitratu aurretik singela argitratuko zutela pentsatu eta maketak egin ondoren bi kanta bidali zituzten irratietara, Tren Zoroa eta Lambrora Noa. Sosoa disketxearekin kontratua bukatuta, Elkar disketxearen eskaintza onartu egin zuten. Oraingo honetan taldea itxuraldatuta etorri zen. Formazio honetan Angel Zelada, Antxon Fernandez, Foixis, German Ors eta Paco Chamorro bildu ziren. Kantak gogortzen hasi ziren eta laburragoak eta zuzenagoak izaten hasi ziren. Marilyn kantua izango da disko honetako korterik ezagunena. Fadurako zuzeneko diskorako lan honetatik aukeratu zuten bakarra. Alkolearen aurkezpen kontzertua Bilboko Buenos Aires antzokian egin zen 82ko apirilaren 4an. Bertan aurkeztu zuten Jimmy Arrabit baterijolea.
Atzo gaba silten intzen, ta ikusi ez neonezko argirik. Ameriketatik etorri zen, hartzainaren baserrin. Marilyn, Marilyn, la rosa eta klabelin, tximeldu da iroroimena. Txilikatu zuen. Oh, Marilyn, Marilyn, la rosa eta klabelin, tximendu da ire oroimena. Eta lateno, lateno, lateno ere. Oh, Marilyn, Marilyn, la rosa eta klabelin, tximeldu da ire oroimena.
Laurogeita hiruko azaroan kaleratu zen Musikaz Blai lan berria, Itoizen diskorik rockero eta gogorrena. Naiz eta lana azaroan agertu, udarako single bi grabatu zituzten, Safari eta Marea Gora. Sasoi hartan irratian The Police taldearen Every Breath You Take, Billie Jean Michael Jacksonena edo Mike Oldfielden Moonlight Shadow entzuten ziren. Musikaz Blai diskoan Madrileko Scorpio Estudioetan grabatu zuten. Ardura hori Tino Azoresena izan zen. Durangoko azokan 800 ale saldu zituen. Actualis kantarekin videoklipa egin zuten. Roge Blaskoren hitzetan, euskeraz egindako lanik nazioartekoena izan zen Musikaz Blai. Eta jarrera aldaketarekin etorri zen Musikaz Blai lan hau, eta esan genezake sasoi hartako rock joeren erakusle eta biltzaile dela kantu bilduma hau hit singelez jositakoa. 83ko Musikaz Blai lanetik entzuten gabiltza oso oso ezaguna duzuen kantu hau, Marea Gora izenekoa, sasoi hartan singela izan zena disko honetatik, eta irratietan barra-barra entzun zena sasoi hartan. Kantu honekin Euskal Herriko bazter guztietara heldu zen Itoiz.
Berreskatziko dira igotzeko bihar gaua, Maria Gora, Maria Bela, Maria Gora, Maria Bela.
Musikaz Blai lanaren atzetik espaloian etorri zen 1985. Lan honekin jo zuen Goia Itoiz taldeak. Ordurako Juan Carlos Pérezen asmoak diferenteak ziren. Taldea ezen konforme geratu aurreko lanaren nasketekin, eta oraingo honetarako lan antikomertzial, intimista eta biluziagoa egitea zen. Juan Carlos Pérezen hitzetan, zelofan gutxiagorekin egindako lana izan zen. Ez zuten usaindu ere egin zer zetorkien gainera.
Ez guaz
Espaloian, 85eko udaberrian kaleratu zuten. Daturik aipagarriena lan honetan Jean-Marie Ekai eta Juan Carlos Pérezen arteko burruka artistikoa dela esan genezake. 9 kantuko bilduma honetatik kanpo geratu zen Novela Beltza izeneko kanta. Gerora Elkarretxeak 2000an argitaratu zuena Itoizen diskografia osoarekin. Ángel Azkarraga Matxitsak aukeratu zuen Hegal egiten singela eta B aldea Tximeleta rege kantuarentzat izan zen. Biek zituzten Bernardo Atxagaren testuak, gainontzekoak Jose Maria Argoitia eta Juan Carlos Pérezenak berarenak ziren. Itoizen lanik biluzi eta biribiena izan zen. Pablo Cabezak idatzi zuen eginen, Itoiz iraganaren zati baten ukazioraino heldu zela lan honekin. Espaloian diskoaren aurkezpen bira 85eko apirilaren 6an hasi zen Donibane Garazi. Apirilaren 30ean Bilboko La Casilla aretoan 7000 lagun bildu zituzten. Urte berekoak dira, esaterako, Eskorbutoren Eskizofrenia, Saramaren Gaua apurtu arte, Kortaturen lehenengoa edo Lapolla Recordsen Revoluzion. Sustatu atariak 2004an antolatutako bosketa batean, hirugarren geratu zen Espaloian lana, Ertzainaken lehenengoa, eta Negugorriak borrerak baditu milaka aurpegi lanen atzetik. Espaloian lan honekin Itoizek gailurra jo zuen. Esan beharrekoa da formaziorik gogoratuena osatu zutela sasoi honetan, Jimmy Arrabit, Jean-Marie Ekai, Juan Carlos Pérez eta Foisis, bi disko grabatu zituzten laurek batera, eta Itoizen lan ikonotzat har liteke Espaloian hau. Bertan bilduta daude, gaur egun gure memoria kolektiboan, eta gure kantutegi popularrera pasatu diren hainbat kanta, esaterako Hegal egiten, Egun motela, Espaloian, edo entzuten gabiltzan telefonoan. Bira nekagarriaren ondoren taldeak tartetxoa hartu zuen eta 86an Parisera joan ziren bi single grabatzera, gerora inoiz ere argirik ikusiko ezutenak. Ohe azpian eta hemen nago. Azken kanta honen kasuan zuzeneko bertsio bat topa dezakezue sarean.
Down.
Ito iztaldea sasoi hartan bidegurutze batean zegoen. Alde batetik Euskal Herriko mugak txiki geratzen ari ziren eta bestalde Frantziar estatura jauzi egiteko aukera suertatu zitzaien. Hemen nago kanta entzuten gabiltza, esan dugu lehen kantu hau Parisen garbatu zutela eta ezuela kantu honek argia ikusi. Alanda guztiz ere, Elkar diskoetxeak 2000 urtean Itoizi eskainitako antologian bildu zuen Hemen nago kantuaren zuzeneko bertsio hau YouTubeen ere topa dezakezu. Laurogeita zeian ez zuten lanik aterako, laurogeita zazpian kaleratu zuten Ambulantz euren estudioko azken lana. Ekaik taldea utzia zuen eta Xabi Peri Zaratar gaztea sartu zen taldean. Ordurako Itoiz nekatuta zegoen. Disko luzea egiteko asmorik ez eta sei kanta grabatzea erabaki zuten. Ambulantz lanak soinu ingelesagoa, handiagoa eta nolabait esan melankolikoagoa dauka.
Thank you.
87an Gernikako bombardaketaren urteurrenean Ruper Ordorika ertzainak Potato Kortatu Pantxo eta Peio eta Oskorrirekin batera jo zuten kontzertu gogoangarri batean. Handik gutxira taldea desegin egingo zen. Juan Carlos Perezek argi zeukan desegin egin behar zuela taldea eta bukaera heldu egin zela. Horrela zuzeneko diskoa grabatzea pentsatu zuten. 87ko abenduaren 11an eta 12an grabatu zuten Algortako Fadurako Polikiroldegian. 88ko udan argiteratu zen. Disko guztietako kantak biltzen ditu, musikaz blai lanetikoak izan ezik. Hoiez gain, Gernika pieza instrumentala eta Desolatio eta Non Podo Maiz kanta berriak. Azken hau galegoz idatzia, gogoratu Juan Carlos Perezen jatorri galegoa.
Eme gaude eta postitzen az eta ziozu eta bai eta zer ondo zelan difua zure bufanda txuria daute jatu ganian ilargia erdian eta zugo goruz behira zure keia eskuetan putzara batekin putz nerean atorriko da ta berrez izango gara zoriontzu edo zenereiko jaixetan.
Euskal Herriko azken kontzertuak 87ko abenduaren 25ean Azparnen eta 26ean Oñatin izan ziren. Ondoren Frantziar estatuan hitzartutako bira egin zuten. Azken boloa ofizialki taldea banatuta Bordelen izan zen 88ko maiatzaren 10ean.
Benitoren Maria Snegarken zuri zaude tamalkoak zure koloreak entzen dute bateatu gainian ilargia erdian eta zu goruz behira zure keia eskuetan putzara batekin putz nerean atorriko da eta berrez izango gara zorion.
Lautellatu entzuten gabiltza Itoizen zuzeneko diskotik Faduran grabatutako lan hartatik. Bertsio hau da benetan ezagun egin zena momentu hartatik aurrera, jatorrizkoa estudioakoa baino are gehiago. Itoizen ibilbidea markatu egin duen kanta duzue eta zer esan kanta honi buruz. Badira kanta batzuk euren jabetza, euren sortzailea nolabait esan galdu egiten dutenak eta herriak bereganatu egiten dituenak. Eta hori zera beste askoren artean Lautellaturen kasua. Klasiko moderno.
Lautellatu gainian, ilargia erdian, eta zu goruz behira. Zure keia eskuetan, putzara batekin putz.
Itoiz desegin ondoren taldekideek euren bakarkako ibilbideari ekin zioten. Jimmy Arrabitek aktibo jarraitzen du gaur egun ere Euskal Herriko hainbat musikarirekin kolaboratzen, bere bateria jotzen.
Eta zu goruz behira, zureke jasku.
Jean-Marie Kaik ere hortxe jarraitzen du, batez ere Frantziar estatuan zehar. Jazz rock estiloaren barruan. Eta Foixes ba hortzerabil kontrabajoa jotzen Euskadiko Orkestra Sinfonikoan. Juan Carlos Pérezen ibilbideari dagokionean, 1984ean kaleratu zuen bere bakarkako lehenengo lana Atlantic River izenekoa, Elkar Etxeak argitaratutakoa. Bi urte beranduago Hau Berua etorri zen eta hirugarren estudioko lana Hiriko Istorioak zuen izenburu 2006ean Elkarrek kaleratuak. Jazzetik hurbilago zeuden lanak ziren hauek eta hauekin batera sartu irtenak egin zituen Juan Carlos Pérezek soinu banden moduan eta berako egin zituen lanak Ikaro lanean bildu zituen eta mundu klasikoan, mundu kontemporaneoan egindakoa Quator lanean No CD Recordsek kaleratua 1987ean. Azken urteotan musika kontemporaneoaren inguruan ibili da eta Musikene Akademiaren zuzendari ere izan da.
Bueno, en joko martxea!
Ba bai, martxea joku. Denboran bidaia hau egin ondoren, Itoizen musika eta historioa gogoratu ondoren, gu bagoaz. Bidaia hau gozatu duzuelakoan eta zeozer berrik ikasi duzuelakoan. Jaso izue, Josu eta Isidoren besarkadarik beroena. Urrengo astera arte, ondo ibili. Thank you.